Objektiiv.
Tervist, head Objektiiv raadiosaate kuulajad nii pereraadios kui ka meie portaalis objektiiv.ee. Mõne nädala eest toimus Saaremaal suur traagiline liiklusõnnetus, milles hukkus kolm inimest ühes samast perekonnast, kolme põlvkonna esindajad, vanaema, ema ja väike laps, ning see õnnetus oli ajendiks ühiskonnas ka laiematele aruteludele, mida teha selleks, et niisuguseid traagilisi sündmusi ei leiaks meie ühiskonnas aset. Nendel teemadel täna siin saates ka vestleme ning minu vestluskaaslaseks on minu isa, professor Ülo Vooglaid. Tervist, isa!
Tervist!
No mõni sõna kõigepealt selle õnnetuse kohta. Ilmselt ei ole eriti palju inimesi raadiosaate kuulajate hulgas, kes sellest ka juba kuulnud ei oleks, kuna see tõesti põhjustas laialuse arutelu. Aga mõne nädala ees siis Andres Reinarti nimeline 34-aastane mees istus purjuspäi rooli ja põhjustas tõesti traagilise liiklusõnnetuse Saaremaal kihutades väidetavalt hinnanguliselt ilmselt ligi 200 kilomeetrit tunnis tagant sisse autole, milles said surma 58-aastane naine, tema 27-aastane tütar ja ühtlasi tema 9-kuune laps, plus siis selle 27-aastase ema 37-aastane õde on väga raskes seisundis haiglas, vaagub hinge. Haiglas on ka see sama 34-aastane mees, kes selle liiklusõnnetuse põhjustas pärast liiklusõnnetust. Vahetult mõõdeti tema joobeks 3,51 promilli hiljem ekspertiisis, mis leidis aset tundi hiljem 1,8 promilli, igal juhul raskes joobes ta oli seda õnnetust põhjustades. Ja siis 10 kilomeetrit varem politsei liikluspatrull mõõtis tema kiiruseks juba siis 138 kilomeetrit tunnis, aga hakates politsei eest ära sõitma, kiirus loomulikult kõvasti kasvas. Ja mida me oleme näinud nüüd järgnevatel nädalatel ühiskonnas, eriti järgnevatel päevadel, on kõik võimalikud üleskutsed selle kohta, et karistusi tuleb karmistada, mitmesuguseid muid üleskutseid, mida tuleks ette võtta seonduvalt vajadusega sellised õnnetus ära hoida, aga millest ei ole eriti palju juttu olnud, on selliste juhtumite sellised sügavamad kultuurilised põhjused. Ja see on ühtlasi teema, millele me soovime tänases saates keskenduda. Ja siin kohal annangi sõna ja resulle üle isa.
Aitäh. Muidugi on niisuguste traagiliste sündmuste arutamine üsna sõnamatu selles mõttes, et noh, ega ju keegi ei näe täpselt ju kellegi sisse ja väga täpselt ei saa keegi ju teada, mis see õeti ajendas inimesi meeletult käituma. Ja me ei saagi, kui palju selgust, kui me püüaksime süveneda sellesse konkreetsesse sündmusse, mille tagajärgedest juba oli juttu, et hulke inimesi, mitut inimest enam ei ole ju elavate keskel ja teised üsna raskes seisund. Meie kaastune muidugi neile, aga püüaksime vaadata selliste nähtuste ja selliste põhimõtteliselt selliste sündmuste taha, avastada, miks niisugused asjad juhtuvad, milles kas on võimalik toimida nii, et inimesed ei käituks nii sageli, nii meeletult, mille puhul kõigepealt küsime, et no, kas inimene tõesti siis näiteks ei tea, milline on normaalne kiirus, liikluseeskirjad lubatud kiirus ja või ka muudel puhkudel selliste meeletu käitumise teavad ju, ei ole küsimus üldse selles, et ei tea. Ei saa aru, saavad aru, aga käituvad ikkagi nii, et ise ka ei oska pärast seletada. Ja keegi võib öelda, et alkoholi tõttu ei suutnud olla adekvaatne, ei hinnanud õigesti, ei olukorda, olusitega, oma võimeidega, mitte midagi. No nii, küsimus on ikkagi selles, kust saavad alguse, millal kujunevad eeldused niisuguseks käitumiseks, mille tagajärjed võivad olla dramaatilised. Ja vaata, see koht nüüd minu arvates vajaks põhjalikumalt käsitlust ja no kujutame ette, et keegi on depressioonis, pöördub psühhiaatri poole, kellel on vastav ettevalmistus tõesti ja fikseerib psüühikäire, depressioon, mida teha? Kirjutab välja antidepressante, tablette ja neid, kes praegu tarvivad Eestis antidepressante regulaarselt, neid on ikka väga palju. Ma ei taha protsenti siin nimetada, ehkki seegi on ju teada, aga see on uskumatult suur. Inimesed ei tule ise endaga eluga toime. Ja võt ja sealt hakkavad peale küsimused omakorda, aga kuidas, miks? Sest seda, mis on välja kujunenud, tegelikult ju ei saa muuta. Muuta saaks selle põhjuseid. Aga need tuleb eelnevalt avastada, korrektselt sõnastada ja avalikustada endale vähemalt, teha selgeks ja kui võimalik, siis ka teistele. Ja nüüd see osa minu arvates on kas sootuks tegemata või pealiskaudselt tehtud. Ja täna ma arvan, võiksimegi sellesse süveneda, mitte selleks, et kellelegi mingid näpunäiteid anda või ettekirjutusi teha või midagi niisugust. Sellest taotlust üldse ei, minu arvates ei tohiks olla. Küll aga on võimalik ajendada inimesi mõtlema mingit asjad üle, mis on olulised ja ühte teist on selleks öelda.
Ja kui me mõtleme sellest samast nii-öelda õnnetusest, siis üks asi, mida võibolla tuleb ka kohe öelda, on see, et on väga küsitav, kas tegemist üleüldse on õnnetusega. Selles mõttes, et õnnetus on ikkagi selline juhtum, kus leiavad aset sündmused, mida oli raske ette näha asjaga seotud inimeste poolt või siis selle nii-öelda õnnetuse põhjustanud inimeste poolt. Aga kui sa teed kõik endast oleneva, et asi lõppeks väga traagiliselt ja asi lõppebki väga traagiliselt, siis on väga küsitav, kas tegemist on tegelikult õnnetusega. Eks see, vist olid mingisugused pealkirjadki siin, kus seda kajastati, kus öeldi, et õnnetus hüüdis tulles juba väga pikalt, sellepärast, et antud isiki siis on varemgi ja väidetavalt tihedasti sõitnud joobeseisundis raskes ja ületanud kiirust politseest ära põgenenud, aga liiklushuligaaniga on tegemist. Ja kindlasti ei ole taga ainuke seesugune, aga ma arvan, et see on oluline aru saada sellest, et tegemist selles mõttes ei ole rangelt võttes üldse õnnetusega. Inimesed käituvad lihtsalt hoolimatult sellisel viisil, mis suure tõenäosusega põhjustabki täpselt sellised tagajärjed, nagu me siin näeme. Aga nüüd ongi küsimus, et miks sellisel viisil käitutakse? No loomulikult võib siin teha kahte pidi vea, eks? Et ühte pidi võib öelda, et tegemist on ainult ühiskondlike probleemidest tulenevate põhjustega, eks kultuurilistest probleemidest tulenevate põhjustega ja eitada isiklikku vastutust, isiklikku vabadust. Aga ilmselt sama vale on eitada ka just nimelt sellised kultuurilisi ja ühiskondlikke probleeme ja öelda, et tegemist on ainult isikliku vastutuse probleemiga. Kindlasti on mõlemad faktorid siin olulised, aga milline on nende tasakaal ja milles need faktorid omakorda seisnevad, see on nüüd kahtlemata oluline ja huvitav küsimus.
Ja mingis selguse saavutamiseks on vaja käsitleda süsteemselt. Ja ka efektiivsus on igal juhul ja alati süsteemsuse funktsioon, et ühe mingi teguri lahti arutamine kuigi palju selgust ei lisa. Aga ma arvan, et võiksime vaadata selliseid psüühilisi seisundeid, aga ka psüühilise protsessi ja nähtusi, mille tõttu inimesed kaotavad enesekontrolli või siis käituvad niisugusel viisil, mis on teistele inimestele vastu võtmatu või aru saamatu. Ja üks selline asi on, kui terminega öelda, siis frustreeritud olukord või teiste sõnadega, siis on paha meel, tigedus, millega kaasneb sageli ka jõhkrus ja hoolimatus ja siis inimene kaotab enese kontrolli ja võib toimida mingisuguse affekti seisundis nii, et ta päris täpselt ei anna isega endale aru, mis ta teeb. Vajutab pedaali üks kõik sügavale ja või teeb midagi muud niisugust. Sellise raske frustratsiooni korral võib reaktsioon olla kahes suunas. Üks, et ta tekitab apaatia, mida psühiaater võiks ju nimetada ka depressiooniks, ei taha enam näha ei ennast ega teisi, kaotab igasugus huvi elu ja elamise ja teiste inimeste ja olude olukorra suhtes ja muutub, niimoodi tõmbub eemale kõrvale, norutab üksi ja apaatia. Selline psühiline seisund. Aga samad asjad võivad esile kutsuda agressiooni. Sellise terotatud reaktsiooni ja kaasaratud eneseagressiooni. Mitte ainult teiste suhtes, mitte ainult välistes, väljapoole suunatud. Ja nüüd, kui vaadata lausa sügavuti, siis käitumise niisugused alged ja sellised psüühikas niisugused struktuurid kujunevad varajases lapseeas. Ja mina nimetan siin esimesena, kuskil esimese eluaasta lõpupoole juba ja teise eluaasta alguses kujunevad inimesel kaks väga tähtsat mõistet. Ma ütlen, kujunevad, täpselt oleks öelnud, peaksid kujunema. Ja need mõisted on peab ja teine mõiste ei tohi. Kaks lihtsat asja. Ja neid asju, mida kindlasti peab laps tegema ja mida kindlasti ei tohi teha, ei ole palju. Mõned on ja need peavad kujunema kindlalt välja. Vanemad ja vanavanemad ja kõik teised seal ümberringi peavad seda teadma, arvestama ja kindlalt järgima. Kui see paraku jääb tegemata või vahepeal nii, teise kord naa, üks lubab, teine keelab, ühe jaoks pole see midagi, teise jaoks on väga tähtis kuidagi. Ühesõnaga asi on sassis, ei ole selge. Ja need kaks mõistet jäävad inimesel kujus, ajus ütleme, ei kujune välja vastavad struktuurid. On inimene terve elu edas sellega, mida võib ja mida ei või, kus kohal, mida peab ja mida ei tohi. Ja siis hakka igakord just nagu mõtleb, kas sinna võib ja natuke rohkem ja võib-olla võtku vähem. Ja terve elu inimene edas selle lihtsa asja pärast, et need samad asjad jäid varajased lapseasel teisel eluaasta alguses kujunemata. Samasuguseid asju on veel. No näiteks see sama söömine. Kui lapsel tekib täis loomuliku enesest mõistetav asja, no ta tahab ise süüa. Aga vanemad ütlevad, mis sina sööd? Sina ei söö midagi. Sina pane käed sirgu ja siin tee suulahti ja siit saad putru. Nüüd kassi terviseks ja ema terviseks, vanema terviseks ja nii edasi. Ja edasi suu puhtaks ja kõht täis ja prand puhas ja laps puhas ja ühesõnaga vanemad või vanavanemad seal ignoreerivad seda loomuomast, inimese loomuomast söömist. Ja see soov ise süüa läheb pärast üle. Ja siis ta läheb suulahti ja söödku teised, antku teised, tehku teised. Ja kogu elu on ta hädas natuke omamoodi selle söömisega. See söömisega asi on talle kogu aeg mingi segane, keeruline, sageli isegi ebameeldiv. Närib see võiva leivatükki ja kõik. Ühesõnaga jääb jälle ajus õigel ajal välja kujunemata midagi olulist ja pärast inimene edas. Samas on riietumisega. Kui ise laps ei saa riidesse panna, siis ta terve elu on riietusega. Igasugustes hädades. Enamasti polegi midagi selga panna üldse ja paneb, mida juhtub, kuidas juhtub, nii nagu kui võimalik pane üldse. Ja mis seal juhtuvad edasi veel? No see, ma nimetan ühe asja veel väga. Need on asjad. Asjadel on oma koht ja lapsel peab peast tekkima aru saama sellest, et igal asjal on oma koht. Kui sa midagi võtad sellel kohalt, siis paned pärast tagasi jälle sinna õigele kohale ja ta leiab kerge vaevaga kõik asjad üles. Nii kui see jääb välja kujunemata, on nagu juba öeldud, inimene läbi elu mingites sädades. Aga nüüd teine asi, mis kujuneb välja, natuke hiljem juba teise eluaasta lõpupoole ja kolmanda alguses ja kujunevad igasugused kombed, tavad ja inimene saab aru, kuidas käitutakse mingil puhul ja nii kui ta rikub, see, no, ei käitu nii nagu kombed ette näevad ja ei käitu nii nagu teised inimesed temalt ootavad ja käitumine on vastuolus sellega, mida õigeks peetakse ja siis peab tekkima ja tekibki inimesel selline tunne, mida nimetatakse häbiks. Inimene ei saa hakkama sellega, mida no, peaks olema piinlik ja kui ta käitub ootustega vastuolus, tekib häbitunne. Ja kui see häbitunne jääb välja kujunevata, häbi kultuuri seostus kujunevata, siis on inimesel üsna raske orienteeruda ja kui ilma häbitunne, kui ikka inimesel häbi ei ole, siis ma ei, no, enamasti teda aita ükski asi. Natuke aega edasi kujuneb inimesel aru saam sellest, et siin igal pool on mingid reeglid, mingi kord. Tänaval on liiklusreeglid ja sellega kord. Kaupluses, teatris, ükskõik kuhu ta läheb, igal pool on mingid reeglid. Ka koolis on kodukorra reeglid ja kodus on reeglid ja mingid reeglid on. Ja reeglite rikkumine, oleneb sellest, missugused reeglid ja mill määral seda rikutakse, on süü. Ühiskonna seostes tekib süütunne, kultuuri seostes häbitunne. Ja vaata, need kaks on fundamentaalse tähtsusega kogu edasises elus. Ja nüüd ma arvan, et oluline on selles reas märkida ka veel, mis kuidagi juba kujuneb viiendal, kuuendal eluaastal välja, inimesel tekib autunne, ausus, ta räägib tõtt, räägib ausalt ja sellega seoses tekib väärikus, nii poistel oma väärikus, tütarlastel väärikus ja kui see au ja väärikus jääb kujunemata, pole seda, need ei ole voorustest juttugi, vaid mingid, noh, näiteks saadaks mingid väärtusjuttu ja väärtustel on tore rääkida, vestelda, arutada. Noh, linnas on nii ja maal naa ja noortel nii ja vanadel naa ja väärtused siin ja väärtused seal. Ja aga voorus ei puuduta üldse. Ja no, sel juhul jääb see tegelikult välja kujunemata. Ja kui see on isegi väärastunud veel ja mingisugust, noh, no, ütleme, euroopalikud väärtused jutumärkides siin, mille sisul tähendust ühte keegi ei teagi ja küll aga teab, et see on midagi õhtsalt head ja vajalikku, aga sisu ei taip üldsegi. Ja niisugust jutt tahetakse inimesel ümber ringi, siis ei kujune sellist kompassi. Ja iljem võib öelda, et on see moraalne kompass paigast ära. Ja vaata, siis juhtuvad igasugused sellised asjad juhtuvad. Noh, ma ei tea, kas nad juhtuvad, siis nad tekivad. Ja ma arvan, et kui me tahaksime rahvusena ikkagi püsime jääda ja siis on küsimus sellest, kuidas inimesed kasvaksid sellisena, kes oma peaga ise seisvalt suudavad käituda nii, et see oleks kooskõlas ühiskonnas ja kultuuris kujunenud. Arusaamadega, mõistlikust käitumisest, mõistlikust olekust, kus luuakse vastastiku üksteisele eeldusi mõistlikuks käitumiseks ja edu saavutamiseks ning koostöö kujuneb väärtuseks iseneses.
Ja no siin on nüüd päris palju, mida lahti pakkida. Aga alustame võibolla tagant poolt. Sa rääkisid siin, et moraalne kompass, kui jääb välja kujunemata, lapse eas, noorus eas, siis annab tunda kogu ülejäänud elu ja see paneb mõtlema ka nendele ettepanekutele, mis on tehtud reaktsioonina sellele konkreetsele, kuidas öelda, tragöödiale, ja, mitte õnnetusele, nagu ma varem ütlesin ülekantud tähenduses. On räägitud peamiselt millest? On räägitud peamiselt sellest, et tuleks karmistada karistusi, et selliste tegude puhul ette nähtud karistused, seonduvalt siis ette vaatamatuses surma põhjustamisega, kui inimene ületab rängalt kiirust, ei allu politsei korraldustele, istub rooli raskes joobes ja nii edasi, ei ole piisavad. Ja sellega seonduvalt tuleb karistada inimesi karmimalt, tuleb karistusi karmistada, ehk siis kasvatada inimestes hirmutunnet nende karistuste eest, mis pärsiks selliste tegude toimepanemist. No, mida sa selle peale kostaksid? Kas see on efektiivne vahend selliste probleemidega võitlemiseks? Kas selliste vahendite rakendamise kaudu on lootust neid probleeme reaalselt lahendada?
Ma ei saa öelda, et selliste ränkade kuritegude puhul peaks kuidagi vaatama, noh, mingi mingit otsime mingi teist teid ja ütleme, et paha ei ole ilus. No see katlemata ei sobi. Nii et karistus on paraku vajalik ja see on kooskõlas ka ju ühiskondliku ootusega. Ja see karistus peab olema vastav, kuriteole vastav. Ja avalik ootus on ju ka just nimelt selline. Missugune karistus on vastav. Ja mina ei ütle seda, et karistuste karmistamine on mõtetu ja tarbetu. Ma ütlen seda, et põhjused on mõjal. Ja hirm toimib küll. Toimib. Aga mitte küllalt palju. Ja ma mäletan ju ka väga hästi seda aega, kus kolhoosi ajal oli ju täiesti samamoodi vargus näiteks, vargus, kolhoosi varavargus. See tehti no, niisugune arutus, aga kolhoos on meie oma, me kõik oleme omanikud ise endalt ei saa varastada ja järjult võtta, me saame end võtta ja siis kui tarvis on nii palju ja nii edasi tekitatakse kujutlus, et noh, aga noh, kõik teised teevad ju ka ja kes ei tee, see on ju puhta rumal. Ja tekitatakse sotsiaalne kontroll, mis toetab kõlvatud käitumist. Ja vaat, üks asi, mis reguleerib inimeste käitumist, on moraal. Ja minu arusaamist mööda moraal reguleerib umbes 60% inimeste käitumisest. Kõlbeliste arusaamade süsteem, mida inimene kannab ise endas. Ja nüüd cirka 30% käitumisest sõltub sotsiaalsest kontrollist, mida teised inimesed ümberringi teostavad. Teostavad sel juhul, kui inimene nende arvamust oluliseks peab. Ja kui ikkagi ümberringi inimesed vaatavad läbi sõrmede mingisugusele väärkäitumisele, ei reageeri, ei võta oma poolt meetmeid, siis ega politsei põhimõtteliselt ei saa hakkama. Ei ole põhimõtteliselt võimalik. Ei saa panna politseiniku iga nurga peal, iga puu taha, iga pool siia sinna. No see ei ole võimalik. Aga põhiline on ikkagi moraal. Inimeste aru saamine sellest, et selline tegevus on kuritegevuse vorm. Ja see ei ole noh, nüüdki väike asi, vaid see on kuritegevus ja selle kurjategevusega kaasnud traagiliste tagajärgedest tuleb täie rauaga tegelikult vastutada. See ei puuduta pelgalt liiklust, see puudutab ühiskonnaelu kõiki sfääre. Ja ühiskond, kus vastutusmehanisme ei toimi, ei saa edukalt funktsioneerida, muutuda, areneda ja seetõttu õiguses on vajalikud üksnes selleks, et inimene vastutaks õiguste kasutamisega kaasnevate tagajärgede eest. Ja see on nüüd põhimõtteline seisukoht ühiskondliku regulatsiooni kõikides sfäärides, kõikidel regulatsioonitasanditel. Jutt ei ole pelgalt autoõnnetustest või liikluskuritegudest.
Ja no siin jällegi tekitab see sinu poolt öelda õige mitmeid punkte, mida saaks käsitleda, mida peaks käsitlema. No esimene asi, mis ma ei mõtlema, on see, et aga milles seisneb üldse vastutus, ütleme sellises materialistlikus, ateistlikus inimelu käsitluses, et vastutus seisnebki selles, kui sa vahele jääd. Et kui sa vahele jääd, siis sa vastutad ja kui sa vahele ei jää, siis sa ei vastuta mitte millegi eest. Ütleme, kristlaste jaoks on see pilt oluliselt teissugune, et sa tead alati, et sa oled lõppastmes vastutav Jumala ees, kes näeb kõike, kes teab kõike, kelle eest ei jää mitte ükski mõtegi varjatuks rääkimata tegudest. Erinevalt politseist, kes sattub ainult harva peale ebamoraalsetele ja ebaseaduslikele tegudele. Nii ma arvan, et see on üks faktor, mis siin kindlasti mängib rolli ka kultuuriliselt, et tegelikult vastutuse mõiste on täiesti tundmatuseni transformeerunud ja me räägime kahest väga erinevast inimliku vastutuse käsitusest ühel pool siis kristlikus maailmapildis ja teiselt pool sellises materialistlikus, ateistlikus maailmapildis. Ja no teine asi, mis mulle kohe silma torkas või kõrva jäi, oli siis küsimus sellest, kuidas öelda, inimese arusaamisest, nendest piirangutest ja sellest korrast, millele ta oma elus peaks alluma teostada oma inimliku vabadust. Ja meenus Platoni poolt kirjutatu tema kuulsas teoses Politeia, kus ta räägib sellest, et mida rohkem on ühiskonnas kehtestatud seadusi, seda väärastunum on see ühiskond. Miks? See on lihtsalt põhjusel, et väliseid seadusi inimeste käitumise kontrollimiseks, suunamiseks, reguleerimiseks on tarvis üksnes eeldusel, et inimestel puuduvad sisemised piirangud. Väliseid piirangud on vaja seda rohkem, mida vähem on inimestel sisemisi piiranguid. Ja Platon räägib sellest, et hüvelises ühiskonnas, heas ühiskonnas inimesed valitsevad ise enda üle, tulenevad sisemistest piirangutest, jätavad tegemata need asjad, mis on valed ja kahjulikud nii ise endale kui ka teistele. Tema ümber ühiskonnale laiemalt. Aga pahelises ühiskonnas need sisemised piirangud puuduvad, inimesed otsivad pidevalt võimalusi teostada oma vabadust sellisel viisil, mis on vastuolus elementaarsete, moraalsete põhimõtetega ja siis on tarvis ühiskonnal kehtestada väliseid piiranguid, et ohjata sellist metsikut käitumist, sellist vabaduse teostamist, mis tegelikult on juba suva, mitte enam vabadus, sellepärast, et vabadus on alati seotud moraalsete printsiipidega, teostab nende raames. Ja minu jaoks osutab see olukord siin, millest me oma vestluses ka tõukume just nimelt sellele probleemile, et järjekordselt reaktsioonina niisugustele probleemidele pakutakse välja rohkem väliseid piiranguid, rohkem karistusi, rohkem ettekirjutusi, mis on selles olukorras ilmselt ka vajalik tõepoolest, aga kui seda tehakse lahus sellest, et teadustada, et tegelik probleem on sisemiste piirangute puudumises ühiskonnas, siis see tegelikult muudab olukorda veelgi halvemaks pikas perspektiivis. Mitte ainult selle konkreetse küsimuse lõikes, aga üldine ühiskondlik olukord, üldine kultuuriline olukord läheb sellega tegelikult veelgi hullemaks. Sellepärast, et mida rohkem helise piiranguid kehtestatakse, jättes teadustamata, et tegelikult on probleem sisemiste piirangute puudumises, seda sügavame auku me ennast kogu selle asjaga kaevame. Ja viimase asjana selles repliigis siin ma osutaksin ka sellele, mida sa mainisid lapsepõlvega seonduvalt, et kui lapsel ei kujune välja arusaamine sellest, et vabadus ja teostamise eelduseks on kord, et kord ei ole vabaduse vastand ja sa ei ole, ütleme, seda vähem vaba, mida rohkem valitseb sinu elus kord, siis tegelikult selline tagajärg ongi peaaegu paratamatu, sellepärast, et inimesed otsivad vabadust, see on mõistlik, see on loomulik, inimesed tahavad olla vaba, aga kui korda nähakse vabaduse vastandina, no siis on ju ootuspärane, et üritatakse ka otsida võimalusi korrast tulenevaid piire ületada nii palju kui võimalik, kuni sinna piirini, kus veel vähegi on võimalik tegutseda ilma vahele jäämata, siis kombatakse neid piire. Nii et siin taustal minu mõelest on selline väga sügav kultuuriline probleem, mis ilmutab ennast niisugustes traagilistes juhtumites ja ka nendele väljakäidud reaktsioonides.
Ja kui nüüd, ma täiesti nõus. Ma arvan, et see täpsustus oli igati kohane ja vajalik. Ja kui nüüd vaadata edasi, vaata kogu seda kasvatussüsteemi, siis kasvatuslikud efektid kujunevad üksnes tõeses situatsioonis. Mm-hmm. Mängulises situatsioonis kõik jutud on mängulise tähendusega. Need võib ju meelde jätta, aga ei pruugi arvestada, ei pruugi võtta tõsiselt, ei pruugi nendest lähtuda. See tähendab, et jällegi on küsimus selles pigem, kui räägime kasvatussüsteemist, kuidas saavutada, et inimene, ükskõik kui vanad on, väike inimene või täiskasvanu keskealine, käsiteks ennast seda kõike tõeses situatsioonis. Ja nii kui inimene satub näiteks absurdi situatsiooni, kus talle hakkab paistma, et rahuldavat lahendust pole. Tee kuidas tahad, tee millal tahad, mis mul tahad, igal juhul läheb kevasti. Rahuldavat lahendust pole olemaski, tal näib nii. Noh, siis ikkib tal alati küsimus, no ja mis siis nüüd teha? Reaalses olukorras siin kuskil ei suuda midagi teha ja siis võib juhtuda, et ta valib põgenemise. Millega kuidas põgeneda? Võibolla alkoholi abil tekitab mingi illusoorse keskkonna ja seal neid muresid pole, mille eest ta põgenes. Ongi korras või narkootikumid tulevad siin sageli mängu. Ja, aga võib juhtuda ka seda, et ei taha neid vahendeid ka, need on isegi küllalt juba kasutatud ja nendest abi ei ole. Abi on natuke aega, varsti on hullem veel kui enne oli. Ja siis lahkutakse hoopis sellest elust. Ja neidki on ju 4-5 korda rohkem kui autoõnnetuste sukkunud. Nii et see problemaatik on tegelikult tunduvalt laiem ja kui vaadata ühiskonda tervikuna, siis on ikka täitsa selge, et selline käsitlemine, mis on meil nüüd 30 aastat üsna ja enne seda on natuke teistsuguse nurga alt, aga põhimõtteliselt ka samas suunas ikkagi. Sotsiaalne problemaatika on suures regulatsioonis praktiliselt välistatud, ei käsitleta. Aga majandust näiteks ei saa edendada tegeldes majandusega. Peab tegelema kõige sellega, millest sõltub majandus. Ja käitumist samuti tuleb ju. Kui me ükskõik, missugust käitumisvaldkonda analüüsime, siis me peame ju tegema selgeks, millest sõltub inimese arusaamine, millest sõltub tema tõlgendamine, tema tähenduste kujundamine ja siis edasi juba ka praktiline käitumine. Ja muuta saaks neid tegureid. Käitumist ennast ei saa. Käitumine kujuneb tegurite toimel. Järelikult tegurite süsteem tuleks kuidagi teadvustada ja vaadata, mis seal on hästi, seda tuleb hoida ja mis on kehvasti, seda tuleb muuta. Kui seal midagi puudub, siis tuleb lisada. Kui seal midagi ülearust, siis tuleb sellest vabaneda. Ja nii ongi ikkagi süsteemne käsitlus rahuldav ja mitte süsteemne ebarahuldav.
Ja saaksid rääkima kasvatusest, siis ma mõtlesin eelneva ka sidet luues. Tasuks mainin seda, et ega kasvatus paljuski polegi ja mitte midagi muud kui sisemise korra ja see läbi ka inimliku vabaduse eelduste loomine.
Just.
Ma võibolla oleks pidanud varem ka selgitama seda, mida ma mõtlesin, kui ma mõtlesin, et vabadus, tõeline vabadus on alati seotud moraalsete põhiprinsiipidega ja kui ta on sellest lahutatud, siis on tegemist lihtsalt suvaga. Sellepärast, et ega inimene ei saagi olla vaba, kui ta ei oma sisemist korda, kui ta ei suuda valitseda iseenda üle. Sisemine kord tähendab seda, et sa oled suuteline iseenda üle valitsema, eks oma vabadus ka ohjama. Muidu oled nagu vankri peal, mille ees on peru obune ja see paneb kuhu aga tahab, et no mis vabadus see on, eks ole. Vabadus on ikkagi see, kui sina suunad, kuhu see vanker läheb ja kuhu see obusine läheb, millal ta peatub ja millal me edasi läheme, millise kiirusega me sõidame edasi. Kui on lihtsalt üks ohjamatu, selline amokki jooksmine, siis see ei ole vabadus. See on tegelikult katastroofi retsept. Ja siin ma mõtlesin just nimelt selle peale, et kui me räägime sellest, et sisemised piirangud inimestel puuduvad, sellepärast on vaja välised, siis tegelikult, mis meilist vastu vaatab minu jaoks, üks hiiglaslik probleem on ka see, et kui palju meil pannakse ühiskonnas rõhku, kui palju räägitakse sellest, et haridus süsteem peab olema selline ja haridussüsteem peab olema teissugune ja ikka seda ja ikka teist ja meil on haridusministeerium ja kõik ja edasi. Aga kui vähe räägitakse kasvatusest ja haridus selles käsitluses, nagu teda nähakse, on ju suunatud enne kõike teadmiste ja oskuste välja kujundamisele, aga kasvatus on on tegelikult palju olulisem. Kasvatus on mõeldud selleks, et luua inimesele eeldused sisemiseks vabaduseks, enese valitsemiseks ja selle kaudu tõelise õnnelikkuse poole pürgimiseks. Sest põhimõtteliselt ilma kasvatuseta me kasvatame inimesi, kes ei oska vabadust kasutada ja kelle jaoks vabadus muutub enese hävituse teguriks. Eks? Nagu ütleme rooli joodik, eks ole, sõidab ennast surnuks, sõidab teised ka veel surnuks, niimoodi see on tema vabaduseks. Palju muid näiteid, alkohoolikeks, joob ennast vigaseks, joob ennast surnuks, joob ennast haiglasse, teiste kõigi kullule ravideks. Kõik võimalikud muud asjad, kes ei suuda näiteks, ma ei tea, hoiduda... hooramisest saab omale suguhaigused külgeks, teeb õnnetuks oma perekonna, jättes on maha, nii edasi, kes ei suuda hoiduda kõik võimalikele kiusatustele andumises, pugib ennast näiteks, ma ei tea, kui paksuks, eks ole, sureb südame veresoonkonna haigustesse, see kõik on ohjamata vabaduse tagajärg, enese hävitus ja teiste hävitus. Nii et mida ma lühidalt tahan öelda selle juttu kokkuvõtteks on see, et minu mõelest suur fundamentaalne ja paradigmaatiline põhimõtteline viga meie ühiskonnas on see, et kasvatusele ei pöörata eriti palju tähelepanu võrreldes näiteks haridusega ja kui haridussüsteemis on väga tõsised puudujäägid, siis kasvatussüsteemis on need 10 korda suuremad, ma julgen väita. Kogu see jutt sellest vaba kasvatusest näiteks on üks täielik mõisteline vastuolu, sellepärast, et kogu selle asja eelduseks on see, et kord ja vabadus on teinedese vastandid. Eks vaba kasvatuse selline lähte eelus on see, et ei tule kehtestada korda, ei tule juurutada korda, ei tule luua inimestele arusaam, sellest kui oluline on kord ja sellest, et kord aitab vabadust teostada elus, vaid vastupidi, et korda pole vaja, et las siis vabadust teostab ise. Me näeme seda nii perekondlikul tasandil, kultuurilisel tasandil üldiselt kui ka hariduslikul tasandil, kus isegi väärtuskasvatusest ju räägitakse mingisugusest absurdsest sallivusest selle asemel, kui tegelikult peaks rääkima nendest moraalsetest põhiprintsiipidest, millele tugineb inimeses sees olev kord, mis on siis vabaduse teostamise eelduseks.
Igas eluvaldkonnas, kus inimesed tahaksid otsustada, peaksid nad ju aru saama, et see, kes otsustab, see peab ka vastutama selle eest, mis selle otsuse teostamisega kaasneb. Ja nii kui see seos kuidagi mõraneb või kaob ja ei ole üldse oluline, siis inimesed tahaksid endale õigusi juurde, kohustusi vähemaks ja vastutust ei taha üldse. Ja selline regulatsioon viib rappa. Aga nüüd vabaduse juurde ma arvan, et võiksime vähemalt märkida, et vabadust on kahte liiki osa on see, millest vaba. Igasugustest piirangutest vaba ja käskudest ja korraldustest, mida peab täitma vaba ülearusest ohtlikust sellisest, mis ahistab ja raamistab arvetult ja nii edasi, nii edasi. Sellest jutt ei käi praegu, jutt käib nendest normidest, mis korrastavad inimeste sisemise orientatsiooni. Ja teine asi vabadus, millekski midagi teha oma peaga iseseisvalt ja nii kui inimene otsustab, nii ta peab aru saama, et nüüd sellega seoses, mis ta siin tegi või tegemata jättis, tuleb vastutada. Vaata, see on nüüd üks kasvatuse tähtis komponent ja teadmiste, oskuste ja arusaamise ühtsus on väärtus, mitte teadmised pelgalt. Vaid oskus kasutada teadmisi ja aru saada, miks on nii, siis on väärtus. Raamatus elanikus kodanikuks on seda püütud põhjalikumalt lahti võtta, kes on lugenud see, sellel on võimalik vaadata.
Muuses, me praegu mõtlema nüüd repliigina vahele, et ja. Kas sa oled kunagi mõelnud, et võibolla sellele triaadile peaks olema lisatud ka neljas, see on võimete. Teadmiste, oskuste, kogemuste ja võimete ühtsus. Sest on ju võimalik ka selline olukord, kus inimesel on väga head teadmised, tal on väga head oskused, tal on laialased kogemused, aga pole võimet neid rakendada. Näiteks see ongi vooruste tasand tegelikult.
Ja võimed on kahtlemata olulised ja võtta õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsuses jällegi tekib tervik, millel on tähendus. Kui arvestada pelgalt õpet ja õppe tulemusi teadmisi, ta õppida saab tekste ja õpid teksti ära ja vastad ja saad viie ja kui on kõik viied, siis on keskmine õppetukus kõrge ja õppe on õppe. Ja õppida on kahtlemata tarvis, teadmise on vaja, aga primaarne on kasvatus, mitte õppe. Ja kujuneb ikka isiksus. Ja koolis on ka mitte pelgalt lapsed, vaid on esiteks poisid ja tüdrukud ja teiseks tulevised kodanikud. Ja kujunevad mitte seal noh, valmisolek õppida järgmises klassis, vaid valmisolek elada kodanikuna ühiskonnas, ühiskonna liikmena ja kultuuri esindaja samal ajal, aga ka oma kogukonna ja perekonna liikme ja esindajana. Ja võtta see võimekus elada, olla, mitte näida, vaid olla, vastutada selle eest, mida sa teed ja ka selle eest, mis välja tuleb ja ka selle eest, mis sa jätsid tegemata ja mis see tõttu juhtus. Ja võtta see on see moraalne kompass, mis inimese sisse kujuneb, mitte mingite juttudega, vaid õppekasvatuse ja kogemuse ühtsuses. Ja see teadmine on Eesti saama olemas, paraku pole seda alati teadvustatud ja järgitud.
Ja mulle tundub ka seda, et kui meil on siin 20. ja 30. kirjutatud sellised kasvatusteaduslike tekste, näiteks Peeter Põllult.
Ja, kõik on olemas.
Siis seal on täiesti ühemõtteliselt selge, et haridus ja kasvatus käivad käsi käes, et neid ei saa teineteisest lahutada mõistuspärasel viisil. Aga kui ma vaatan praegust sellist kultuurilist üldpilti, siis kasvatusest peaaegu ei räägita. Küll aga räägitakse haridusest palju ja sedagi tehakse.
Ja just võikus. Nagu haridus võiks olla küll ilma kasvatuset.
Ja niimoodi mulle tundub.
See
on tabu, sest ütleme, kasvatuses väga selgelt on moraalne dimensioon erinevalt haridusest, mida vähemalt sellise käsitluse kohta.
No,
lihtsalt teadmised edasi anda, oskused edasi anda, see on tehniline, see ei ole sisuline, see ei ole ilma moraalse dimensioonita, aga kasvatus ei ole mõeldav ilma moraalse dimensioonita. Et siin on ikkagi kasvatus lähtub väga selgelt konkreetsestest moraalsetest printsiipidest, mis peavad saama inimeses juurdunud ja teostanud. Nad peavad teostama inimeses. Jah, seda
siis lisada. Ma tahasin lisada, et noh, kui keegi väidab, et ta töötab alushariduses, siis sellest ma just nagu saan aru, no inimesed pole veel olnud aega mõtelda, aga kui keegi räägib, et ta töötab kõrghariduses, mitte ülikoolis, siis naerma ju.
No ja need on veel omaette probleemid. Aga tegelikult ei tohiks olla sellest raske aru saada, et kui me lähtume, et näiteks sellistest vabakasvatuslikest eeldustest, et kord on vabaduse vastand, korda pole vaja juurutada, kehtestada, inimest pole vaja õpetada, ennast valitsema, ennast piirama, siis mõtelgem, mis juhtub, kui sellise suhtumisega inimene läheb ühiskonda, läheb kodunt välja ja jätkab samasugusest hoiakust lähtuvat eluviisi ühiskonnas laiemalt. Vabadus ei tunne piire, ennast ei pea piirama, teen, mis tahan, siis kui tahan, nii nagu tahan, kuidas tahan, eks? Autoriteeti ei tunnista, ise olen ainukene suurim autoriteeti ise endale niimoodi. Minu mõelest siis me täiesti ootuspäraselt saamegi sellised
ja
tulemused.
Siin ongi nüüd need juured. Siin on ka need katastroofide juured ja siin on ka ütleme, hoolimatu tegutsemise juured olenemata sellest, kui kõrgel merepinnast on töötool.
Just. Ja sellega seonduvalt peaks ju olema ka mitte sugugi raske aru saada, et ühiskonnas, kui me tahame sellised asju ära hoida, mitte üksikude juhtumite kaudu, vaid kultuurilise mustrina juba tegelikult, siis tuleb hakata tegelema väga tõsiselt vooruskasvatusega. See enne mööda minnes juhtisid siin tähelepanu sellele, et küsimus ei ole väärtustes, küsimus on voorustes. Võibolla see vajaks ka natukene lahti pakendamist, sest võibolla paljud inimesed ei ole selle peale mõelnud, et väärtuskasvatus tegeleb ju enne kõike teadmistega.
Yeah.
See on intellektuaalne. Kas sa tead, mis on õige, mis on vale? Nii, väga lühidalt öelduna. Kas sa saad aru sellest, mis on õige, mis on vale? Mis on loomuseadusega kooskõlas, mis ei ole seda mitte? Mis on hüveline, mis on paheline? Nii. Aga hoopis teine tasand, sellega seonduv tasand, jah, aga lahutamatult seotud tasand tegelikult on küsimus voorustest. Ehk küsimus sellest, kas sa suudad need väärtused ka oma elus tõeks elada. Kas sa suudad elada kooskõlas selle intellektuaalse teadmisega selle kohta, mis on õige ja hea, ja see on nüüd enne kõike tahteline tasand. Kas sa suudad tahtega valitseda enda üle sellisel viisil, et sa teostaksid vabadust kooskõlas sellega, mis on õige ja hea? Ja no mis selle probleemi lühidalt kokku võtab, on arusaamine, et inimene võib küll teada, mis on õige, aga kui tal puuduvad voorused, kui ta ei suuda ise enda üle valitseda, siis ta ei ole suuteline elama kooskõlas sellega, mida ta teab küll, et on õige. Ja noh, ajapikku ta loomulikult siis hakkab ka eitama seda teadmist selle kohta, mis on õige, sellepärast, et ta ei suuda lõputult sellises kognitiivses dissonantsis elada. Nii et see tasand, kuidas saavutada enese valitsemine, kuidas saavutada need voorused, mille kaudu sa oled ise enda peremes oma elus, praktiliselt minu meelest ei aktualiseeru, kui me vaatame kultuurilist arutelu muuhulgas hariduslikes küsimustes ja kasvatuslikes küsimustes.
Paraku ja kui me vaatame nüüd ka need kõrvalisi väliseid tegureid, siis üsna palju on niisugust toimet, mis lõhub inimestes kujunenud arusaamud, kultuuris kujunud aru saama sellest, mis on ilus ja inetu, sobiv ja sobimatu. Südamest kantakse voorusi, teatakse neid igasuguseid väärtusi ja norme, aga need on täiesti eri asjad. Ja intellektuaalse, emotsionaalse ja vaimse ühtsus on väärtus. Intellektuaalne üksi ei ole mitte midagi erilist. Ja see tõttu ka see, et prinsiibid, mille kohaselt haridussüsteem on üles ehitatud ja ka kriteeriumid, mille alusel hinnatakse, mis on siis hästi ja mille põhjal võiks öelda, et Eestis on haridusvaatajad maailma parem ja need on paigast ära. Ja siin ongi need juured, mis põhjustavad siis selliseid meeletusi, mille puhul terve ühiskond aastab, kui jälle on juhtunud.
Ja Augustinus on ju kuulsalt kirjutanud oma raamatus pihtimused sellest, see kuulus sitaat, et ma tean väga hästi, mis on õige ja hea ja ometi ma teen seda, mis on vale ja kuri. Et see osutab selle väärtuste ja vooruste dissonantsile. Et isegi, noh, alustame lapse eest, eks, et laps võib väga hästi teada, et ma ei tea, ennem sööki tuleb käed ära pesta, ometi ei pese. Tuleb jalatasa jälle sööma ja käed on pesemata. Teab väga hästi, et hommikul tuleks voodi ära teha, ometi ei tee, eks. Teab väga hästi, et koju tulles tuleks jalanud ära panna, ometi jäävad need vedelema niimoodi. Teab väga hästi, et mustad riided tuleks panna pessu, ometi ei pane niimoodi. Ja kui seda harjumust ei kujune, siis on terve ülejäänud elu ja kuni sinna mani välja, et teab väga hästi, et purjus peaga ei tohiks autorooli istuda, ometi istub niimoodi ja ometi sõidab niimoodi.
Ja siin ongi need edade allikad.
Et tegelikult see muster on täpselt sama. Lihtsalt hakkab teostuma erinevates kontekstides see sama muster ei lõpeb katastroofiga. Kui see sokk ei pane pessu, see ei lõpe ilmselt katastroofiga. Kui see istub purjus peaga autosse, see väga suure tõenäosusega võib lõpeda katastroofiga. Nii sinu enda kui kõigi teiste, mitte kõigi, aga paljude, nii mõnegi teise inimese jaoks. Ja lõppastmest tegelikult kogu ühiskonna jaoks. Ja sellega seonduvalt, ma mõtlen näiteks selle sama sotsiaalministeeriumi kampaania peale, mis praegu jookseb veebis, mis jookseb teles, mis jookseb linnatänavatel, mis on suunatud enne kõike noortele vanuses 18-30 aastat. Mõtle selle peale. No tegelikult ma arvan veel noorematele. Ja mille üks keskne kampaania loosung on see, et teiste elu ei sõltu sellest, milline mina olen.
Mis jutt see on?
Kujutad see, et kui korras nagu kuulejad ka mõtlevad selle peale, selle loosungu peale. Eesti Vabariigi valitsusasutus sotsiaalministeeriumi näol viib 100 000 euro eest ellu üle Eesti noortele suunatud kampaaniat, mille keskne sõnum on teiste elu ei sõltu sellest, milline mina olen.
Täiesti metsik.
Nii,
kas ei mõtle üldse või ma ei usu, et nad teadlikult tahaksid teha halba. Või küllab ikka lihtsalt ei saa aru, mis nad teevad.
Aga no mingisugune arusaam ikkagi sellest, kuidas maailmas asjad käivad, on seda võrd moondunud, et oleks võimeliselt sellise sõnumiga välja tulema. Pange lihtsalt, ma ütleksin nendele inimestele see sama sõnum praegu näiteks selle Saarema liiklusõnnetuse konteksti. Pange need kaks asja kõrvuti. Inimene istub raskes joobes rooli, kihutab autoga maanteel, ei peatu politsei märguannete peale ja sõstab hinnanguliselt ligi 200 kilometrit tunnis. Seisval autole tagant sisse põhjustades kolme põlvkonna naiste surma, vanaema, tütar ja tema väike tütar, kõik on surnud. Üks perekond on hävitatud ja nüüd lugege kõva äelega ette oma loosung, teiste elu ei sõltu sellest, milline mina olen. See on tegelikult kuritegelik sellist ideoloogilist laga ühiskonnas laiali külvata ja laiali neid seemneid, istutada neid seemneid inimeste hinge, mis on tegelikult kurjuse seemned. Need ei ole headuse ja hüve seemned, need on pahe ja kurjuse seemned, mis hakkavad seal idanema, hakkavad seal kasvama ja hakkavad ka vastavaid vilju kandma. Ja siis me laiutame käsi, et noh, kuidas siis sellised asjad nüüd jälle juhtuvad. See loosung peaks olema täpselt vastupidine. Kõigi teiste elu minu ümber sõltub sellest, milline mina olen. Sellest tunenevalt, mina pean endaga vaeva nägema, pean endaga tööd tegema, pean enda elus korra kehtestama, pean enda voorusi kasvatama, pean hoolitsema selle eest, et käituda hüveliselt, mitte paheliselt, eks, sest muidu kõik kannatavad minu ümber. Ja me näeme Eesti Vabariigi valitsus kõlvab täpselt vastupidist sõnumit, nii et see teeb päris nõutuks, austeldes.
Ja aga noh, ma arvan, et neil pole olnud ei aega ka juhustega õnne mõelda selle üle.
Ja mõtlemine on ja, suur.
Ja, mõtlemine on ikka.
Defitsiit.
Jah, ja vaata, kui õpetatakse niimoodi, et sa pead teadma, mida rohkem tead ja täpselt tead, no siis saad viie, eks ole. Aga noh, ühte teist pead oskama kasutada ka, pead oskama teha seda teist ja kolmandat, aga aru saamist ei ole ette nähtud. Ei ole vaja. Pole kõnalgi. Ja, aga aru saamine kujuneb mõtlemise kaudu. Ja mõtestamise kaudu, siis sa pead süsteemi looma, pead käsitama seda staatikas ja dünaamikas, noh, liikumises ja paigalseisus ja leidma tema karakteristikud ja tegurid ja hakkab natuke mõtlema, analüüsima ja selgitama, miks nii on tekkinud, mis siis juhtuks, kui ta teisiti ja ega keegi teine väljapoolt sind ikkagi ei saa panna, ei austama, armastama, usaldama, see need tunded tekivad inimese sees, inimene, aga juhul kui ta võtab kõike täiesti tõsiselt, mitte mängult, mitte näimiseks, vaid olemiseks ja vaata siis sealt hakkavad peale. Ja kuidas lapse vanemad ja vanavanemad aitavad väikestel inimestel mõtestada, oma elamist ja olemist ja aru saada, mis millest sõltub ja kuidas, mis minust sõltub ja minust sõltub väga palju, nagu igast teisest inimesest, igal elu hetkel.
Mm-hmm.
Ja võtta see sama, siis kui inimene on juba seal kuskil 30-40 ja siis on tõtelda need rongid ammu läinud, kus need tunded inimese südamesse lähevad ja kus ta need süsteemiks põimib peas.
Ja absoluutselt ja vaadates ühiskonnas toimuvat, mulle jääb ka üha rohkem selline mulje, et just kui peetaks sõda mõtlemise vastu, et see sama kampaania, millele me vaatasime, on ju niivõrd teravalt vastuolus terve mõistusega, et sellest igast üldse mingisugust mõttetegevust, aga ka koolides näiteks minu meelest üha rohkem näeme seda, et tegelikult järjest vähem pööratakse tähelepanu sellele, et õpetada inimesi mõtlema ja järjest rohkem tähelepanu on sellele, et õpetada inimese, millised mõtted neil peavad olema. Eks? Et õpetada seda, mida mõelda, mitte seda, kuidas mõelda. Et iseseisev mõtlemine ei ole eesmärgiks.
Kahjuks on üle õigus.
Et tuleb õigesti mõelda ja õiged mõtted tuleb sisse panna. Ja siis on hästi nagu Orwell ütles, et probleemiks ei ole mitte ohtlikud mõtted, ohtlik on mõtlemine, mis tõttu tuleb võtta ära inimestelt ka need tööriistad, mille kaudu üldse mõelda, näiteks nagu sõnad, eks ole, et ahendada võimalikult palju kasutatavate sõnade ringi, sellepärast, et kui ei ole palju sõnu, siis ei saa ka olla palju mõtteid, eks, et jätta alles need klotsid ainult, millest saab ehitada teatavad tüüpi asju ja siis las nad siis ehitavad nii palju kui tahavad, et enam pole ohtu, kuna nad, no kuidas ütles, et inimestele võib lubada mõtte vabadus, sest neil puudub mõtlemisvõime, eks, et ja siis ongi niimoodi. Aga noh, veel kord, et küsimus ei ole ainult mõtlemises loomulikult, et mõtlemine on esimene samm, aga teine samm on see, et see mõtlemise kaudu jõuad ka arusaamiseni õigetest ideaalidest, õigest asjade korrast ja sealt kolmanda sammuna liigud ka edasi selleks, et see õige arusaam tõeks elada oma enda elus, ehk teostada need ideaalid õigest arusaamisest, õige arusaamise kaudu esile kerkinud ja ideaalid oma enda elus. Eks, vormid oma enda elu nende ideaalide kohaselt, et see peaks olla eesmärk. Aga meil puudub isegi see baastasand, mõtlemine eesmärgina, iseseisev mõtlemine, rääkimata arusaamisest, rääkimata selle arusaamise teostamisest oma elus. Ja siis, kui sinna pinnale panna sellised üleskutsed, et inimesed, kes tegelikult ei ole suutelised ise ennast enam valitsema, eks on tegelikult oma pahed orjad, lihtsalt ei ole suuteline mitte istuma purjus peaga autorooli ja kihutama ja põrutama ja laamendama ja lõhkuma, eks. Et teda tuleks nüüd rangemalt karistada, noh, siis sa näed, et tegelikult probleem ei ole ainult nendes inimestes, kes sellise viisil käituvad, vaid ka nendes inimestes, kes tegelikult peaksid teadma paremini, milles probleemi põhjused seisnevad.
Ja, taga see efekt on siiski üldse puhul ikka siiski ainult näiline. Selle konkreets isiku puhul reaalne, aga üldse puhul näiline. Põhjused on mujal. Selles on kesi.
Aga ma pakuksin sulle endale võimaluse saade kokku võtta, meil on jäänud mõned minutid, et ehk sa tooksid veel kord esile seda, mida sa kõige olulisema sõnumina tahaksid jätta selles saates kõlama.
Ma arvan, et igal ühel meist on põhjust vaadata ise endas ja mitte ainult tunda kaasa ja muretseda selle pärast, mis juhtus minevikus, vaid mõelda selle üle, mis hakkab juhtuma tulevikus ja mõelda ilusti läbi, mis võib kaasneda ühe või teise käitumise, kuidas käituda nii, et see oleks kõlbeliselt normaalne Eesti kultuuris ja üldse üldinimlikus kultuuris, mõistlik, otstarbekas ja mitte end ise, vaid aidata ka teistel inimestel orienteeruda. Ja ma arvan, et eestlased saavad sellega hakkama. See on Eesti kultuuris täiesti arusaadav, juhul kui me suudame ennast kaitsta nende jõleduste eest, mis siit sealt sisse sajavad.
Ja ma võib-olla omal poolt lisan vaid nii palju, et ma arvan, et eestlastel, nagu kõigil teistel rahvastel, on tegelikult vaja sellist suurt sisemist moraalset pöördumist. Et ei ole olemas sellist mingit võlu vitsa, mille kaudu leida lahendus sellistele probleemidele, nagu olgu see karistuste ja karmistamine või midagi muud. Tarvis on tegelikult sisemist pöördumist, mille kaudu jõutakse ära tundmisena, et me tahame olla head inimestena.
Ja. Ja.
Et see on ju see suur vale, et püütakse ehitada nii head ühiskond, et inimesed ei peagi enam head olema. Eks nii täiuslikud ühiskondlikud institutsioonid, normid, süsteemid, kõik võimalikud asjad, et see vajadus inimest enda hea olemise järele kaob ära. Ühiskond on lihtsalt niivõrd hästi ehitatud. See on selline suur vale, eks ole siis 19. sajandil esile kerkinud selline utoopia, utoopilised ühiskonnaehituse projektid. Et sellest inimloomuse baas tõdemusest minu mõelest ei saa mitte kunagi üle, et ühiskond ei saa olla parem, kui on tema liikmete summa. Nii et kui me tahame head ühiskonda, siis meil on vaja häid inimesi ja loomulikult ei ole siin muud varianti kui alustada ise endast, oma lastest. Aga seistes loomulikult ka ühiskonnas selle eest, et sellest paastudenemusest ei kauganetaks.
Aitäh!
Aitäh sulle ka, aitäh kõigile kuulajatele kaasa mõtlemast. Kui te leiate, et selle saate sõnum on oluline, siis palun jagage saadet ka oma sõpradega, muuhulgas sotsiaalmeedia vahendusel. Kuulmiseni järgmisel nädalal. Objektiiv.